Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសន្យាជួយតៃវ៉ាន់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីការពារខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិច85នាក់ស្លាប់ដោយសារព្យុះអៀននិងជាង1600នាក់ផ្សេងទៀតបានសង្គ្រោះនៅរដ្ឋ Florida សាកសពជនជាតិចិនដែលបាត់ខ្លួនដោយសារលិចទូកនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រទះឃើញនៅប្រទេសវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឲ្យបានឆាប់នៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមបុយហៀកអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនិងស្ថាបនិកគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រើជំនាញគោលផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic គួបផ្សំជំនាញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយកោះតៃវ៉ាន់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានណាមួយពីប្រទេសចិននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកអូស្ទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តជួយតៃវ៉ាន់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីការពារខ្លួនកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សារគោលនយោបាយចិននឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រឬករណីថាតើខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមន៍បែបយោធាឬយ៉ាងណានោះប្រសិនបើមានការវាយប្រហារណាមួយពីប្រទេសចិនឬក៏តៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS ដែលសួរថាតើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារតៃវ៉ាន់ដែរឬទេដោយលោកបាននិយាយថាប្រកាសណាស់ប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់រងការវាយប្រហារណាមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់លោកអូស្ទីនវិញនៅពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN សួរលោកថាតើយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមលក្ខណៈបញ្ជូនកងទ័ពទៅកោះតៃវ៉ាន់ស្របតាមអ្វីដែលលោក Biden បានលើកឡើងឬយ៉ាងណានោះលោកបានបដិសេធមិនឆ្លើយឲ្យចំសំណួរនោះឡើយប៉ុន្តែលោកអូស្ទីនបាននិយាយដូចនេះថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់ឲ្យបានតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកនៅពេលដែលលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនោះលោក Austin បានបន្តថាប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបន្តធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាយើងមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាយើងជួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឲ្យរក្សាបាននៅតំបន់ Indo Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហលោក Austin បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមិនឃើញមានការគំរាមកំហែងដែលជិតកើតឡើងណាមួយពីប្រទេសចិនឬក៏តៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងឈានទៅបង្កើតប្រកបដោយភាពថ្មីមួយកិត្តិកម្មជប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សជាង1600នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅទូទាំងរដ្ឋ Florida ហើយមនុស្សយ៉ាងតិច85នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីព្យុះសង្កេរអៀនបានបោកបក់ទៅលើរដ្ឋមួយនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងដើរពិនិត្យតាមផ្ទះនីមួយៗដើម្បីស្វែងរកក្រែងមានអ្នកនៅមានជីវិតនិងសាកសពដែលបានស្លាប់អ្នកស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារព្យុះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលីកាលពីដំបូងស្រុកនេះត្រូវបានគេព្យាករថាមិនស្ថិតនៅក្នុងគន្លងផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ព្យុះនេះឡើយអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Rod DeSantis បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបុគ្គលិកជួសជុលបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រមាណ 42,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួសជុលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែងដោយសារព្យុះនេះ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកជួសជុលបណ្ដាញអគ្គិសនីទាំងនេះបានភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឡើងវិញដល់ផ្ទះប្រមាណ 1.8 លានខ្នងនៅទូទាំងរដ្ឋ Florida ទន្ទឹមនឹងនេះដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកស្រី Casey DeSantis ដែលជាភរិយារបស់លោក DeSantis បានប្រកាសថាមូលនិធិសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយនៅរដ្ឋ Floridaបានរៃអង្គាសថាវិការបានប្រមាណជាង21លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងប្រធានដីសាររអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋហ្វ្លរីដានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនៅក្រោយពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ដែនដីពូតូរីកូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះហ្វីអូណាកាលពីខែមុនអាញាធរវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញសាកសពជនជាតិចិនដែលបាត់ខ្លួនដោយសារលិចទូកឈើមួយគ្រឿងនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាសាកសពចិន7នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៅក្នុងដែនឆ្នេរសមុទ្រកោះត្រល់ដែលវៀតណាមហៅថាភូកុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុននេះបើតាមសារព័ត៌មាន VNA Express ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សារព័ត៌មានបានដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានប្រទះឃើញសាកសពអណ្ដែតលើឆ្នេរបៃត្រុងនៃកោះភូកុកក្នុងដែនទឹកវៀតណាមសារព័ត៌មាន VNA Express បានចុះផ្សាយថាសាកសពចំនួន7នាក់ត្រូវបានរកឃើញអណ្ដែតចេញពីកោះភូកុកក្នុងខេត្តគៀងយ៉ាងភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅម៉ោង11ព្រឹកអ្នកស្រុកបានឃើញសាកសព2នាក់ដំបូងដែលបានរត់សាត់ចូលទៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរបៃត្រុងនៃកោះភូកុកចំណែកសាកសព5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់មកនៅក្បែរនោះសាកសពទាំងអស់មានសភាពហើមស្អុយរលួយនិងខោអាវរហែកដោយឡែកបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សាកសពជនជាតិចិន8នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នេរកោះត្រល់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទូកឈើដែលដឹកជនជាតិ140ទូកឈើដែលដឹកជនជាតិចិនចំនួន41នាក់បានលិចក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាហើយភ្លាមនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងវៀតណាមបានរកឃើញមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ជួយសង្គ្រោះមួយចំនួននិងបាត់ខ្លួន8នាក់លោកឡង់ឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកក៏មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយនៅឡើយទេគ្រាន់តែឃើញតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមដោយឡែកតាក់ទងជនជាតិចិនប្រើប្រាស់ទូកឈើឬជាទូកនេសាទចូលមកកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះជាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយានឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់ដែនដីពូតូរីកូដើម្បីស្ដាប់ឬដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការរៀបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្ជុះសង្ករាហ្វីអូណាដែលបានបំផ្លាញផ្នែកនានានៃដែនដីនេះកាលពីខែមុនសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកបៃដិននឹងថ្លែងអំពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋពូតូរីកូកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសមត្ថភាពនឹងភាពធន់ជាងមុនលោក Biden គ្រោងនឹងប្រកាសផ្ដល់ចំនួន60លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងទំនប់ទឹកនិងជញ្ជាំងទប់ទឹកចំនួនក៏ដូចជាបង្កើតនូវប្រព័ន្ធព្រមានអំពីទឹកចំនួននៅក្នុងដែនដីពូតូរីកូនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានលោក Biden ក៏មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងក្រុមគូសានិងមេដឹកនាំសហគមន៍នានានៅឯសារារៀនមួយកន្លែងនឹងមានគម្រោងថ្លែងអំណរគុណមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្អារឡើងវិញនេះផងដែរជុកសង្គ្រាហ្វីអូណាបានបោកបក់ចំដែនដីពូតូរីកូកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាហើយបានកាត់ផ្ដាច់ចរអគ្គិសនីទូទាំងដែនដីមួយនេះក្រុមអគ្គិសនីលូម៉ាអមេជស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឡើងវិញជូនអតិថិជនបានរហូតដល់មក 92% ហើយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឲ្យបានឆាប់ៗនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមបួយហៀ អ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនិងស្ថាបនិកគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រើជំនាញគោលផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic គួបផ្សំជំនាញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសារលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី37អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋដែលចេញមុខការពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មានចំនួន84បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC និងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង4ឆ្នាំចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានថ្មីមានឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅនោះបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហើយក្រោយអំពើហិង្សានោះចំនួននៅបន្តជាប់គាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍ដីធ្លីចុះថ្ងៃទី3ខែតុលានេះបានលើកឡើងថាយើងខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិវាទនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនកំពុងជួបទុក្ខសោកដោយទទួលរងនូវការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់ពួកគេនឹងមិនបានទទួលនៅដំណោះស្រាយសមរម្យជាទីពេញចិត្តនៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បានរងសម្ពាធតាមរយៈបណ្ដឹងពីតុលាការផងដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបរាប់បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំមួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននៅឡើយនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីខាងលើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅនៅពេលពលរដ្ឋដែលតវ៉ាការពារផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការចេញលិខិតកោះហៅមកសួរនាំជុំវិញចំនួននេះនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះ
យើងមើលឃើញថាសហគមន៍ដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយកំពុងតែប្រឈមមុខធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយមិនទាន់មានការដោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់9នាក់ដែលត្រូវតុលាការក៏ហៅចូលរួមសវនកម្មនៅពេលខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយសារតែពួកគាត់នឹងការពារទៅលើដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្យាងនិងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសរស្រុកបាទីខេត្តតាកែវត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចេញលិខិតកោះហៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងមានស្ថានទម្ងន់ទោសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ខាងលើហើយចំពោះដីនិងផ្ទះទាំងឡាយណាដែលពួកគាត់យល់ព្រមដោះដូរសូមឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចេញបានកម្មសិទ្ធិដោយបញ្ជាក់ទីតាំងច្បាស់លាស់ជាមុនបាទតាមលោកអមសំអាតមន្ត្រីអង្គការ Liga do ការលើកយកករណីវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះមកបង្ហាញអំឡុងពេលនៃការប្រពៃតិវាសិទ្ធិលំនៅឋាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកជាឧទាហរណ៍ដល់អាជ្ញាធរឲ្យពិចារណាដោះស្រាយវិវាទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅបន្តជាប់គាំងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋជាប់ក្នុងចំនួននោះមានលំនឹងក្នុងការប្រកបមុខរបរនិងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ លោកបន្ថែមថា
អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់គ្រប់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាសហគមន៍ហ្នឹងគឺមេត្តាដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យដោយសន្តិវិធីនិងប្រាភិបនិងយុត្តិធម៌
ក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះតម្លៃប្រមាណ $1,500,000,000 អាមេរិកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់បានរិះគន់អំពីការផ្ដល់តម្លៃដីក្នុង1មេត្រការ៉េបានត្រឹមតែ $8ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាតម្លៃដីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាការវាស់វែងដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងការដោះដូរដីស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនឹងថាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងចំនួនកំពុងតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធតុលាការដែលមិនអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាបានដូចមុន
សរុបសេចក្តីមកឃើញថាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់បានទទួលដំណោះស្រាយទេតែភាគច្រើនគឺថាមានសម្ពាធដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែរួញទៅរួញទៅហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្វីណែងសេរីភាពក្នុងការណែងបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងការជួបជុំនឹងទៀតហើយភាពក្រីក្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាកាន់តែក្រីក្រទៅវាខុសពីអ្វីណែងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រណាបាទ
ជុំវិញការផ្ដល់តម្លៃដីជូនពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននោះលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាតម្លៃនៅមិនប្រែប្រួលគឺត្រឹម$8ក្នុង1មេត្រការ៉េដែលខុសពីទីផ្សារគឺក្នុងចន្លោះជាង$80ទៅជាង$100ក្នុង1មេត្រការ៉េបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានចំនួន84កន្លែងនៅស្ថាប័ននោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែសំណងដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន OCIC និងអាជ្ញាធរនោះមិនសមរម្យនិងមិនស្របតាមតម្លៃទីផ្សារដែលពួកគាត់អាចស្វែងរកទិញដីទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងដីដែលបានបាត់បង់នៅតំបន់ជុំវិញគម្រោងព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះបាននិងពុំមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះទំហំនឹងទីតាំងដីដែលក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរសន្យានឹងប្រគល់ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមដោះដូរដីមួយវិញទៀតក៏នៅមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជាចំពោះដំណោះស្រាយដីនិងផ្ទះចំនួន66ខ្នងនៅជាប់ក្រវ៉ាត់ព្រលានយន្តហោះនោះផងដែរដែលជាគោលដៅនៃការរុះរើចេញលោកណៃផនអាយុ50ឆ្នាំដែលមានដីស្រែនិងផ្ទះទំហំជាង1ហិកតានៅក្នុងតំបន់ក្រវ៉ាត់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះថ្លែងថាលោកមិនអាចទទួលយកតម្លៃដីត្រឹម$8នោះទេដោយថាបើទទួលយកតម្លៃនេះលោកមិនអាចទិញដីឬផ្ទះវិញក្នុងទីតាំងផ្សេងបានទេលោកបន្ថែមថាអំឡុងពេលនៃការមានចំនួនជាង4ឆ្នាំមកនេះជីវភាពរបស់គ្រួសារកាន់តែលំបាកហើយដំណើរគ្នានេះភរិយាលោកក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិធានការរបស់តុលាការផងដែរ
ជីវិតអ្នកស្រែមិនមានសល់លុយដុំកភួនមែនតែបើយើងធ្វើស្រែ3ដងអញ្ចឹងទៅធ្វើមករដូវធ្វើអានេះចាយអានោះវិលជុំអញ្ចឹងណាយកអានេះមកទុកអានោះអានោះទុកអានេះអញ្ចឹងចាយមានគាត់ចាយគាត់ឲ្យកូនទៅរៀនអីតែឥឡូវបំណុលធនាគាររំកត់បំណុលធនាគារនោះមិនមែនយកផ្លង់យើងទៅខ្ចីទេណាផ្លង់នោះគេអត់ឲ្យទេយើងឲ្យស្អីផ្លង់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅយើងកាក់ទៅឲ្យយើងចេះយកអញ្ចឹងទៅ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពុងខៀវខ្សែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាគណៈកម្មការមួយកំពុងដោះស្រាយវិវាទនេះហើយថាបើសិនជាភាគីទំនាស់នៅមិនត្រូវគ្នាមជ្ឈបាយដែលអាចបំបែកវិវាទនេះបានគឺតាមផ្លូវតុលាការលោកប្រាប់ VOA ថា
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតវិទ្យាសាស្ត្រទីហ្នឹងណាអូខេគង់តែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិវិទ្យាជាមួយនឹងនៅកន្លែងវិលជនអស់នោះអានឹងមួយបញ្ហាទី2បើសិនជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងវាមិនពេញចិត្តទេគួរតែស្វែងរកថាការវិនិច្ឆ័យក្រៃពីតុលាការដែលស្រួលជាងទូរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងសកាកិច្ចប្រឹងបរិហារតែអញ្ញាធម៌ដែលប្រយុទ្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាល
មាត្រា19នៃច្បាប់ស្តីពីអសមិកចែងថាការដកហូតកម្មសិទ្ធិលើអចលនៈវត្ថុអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែគណៈកម្មាធិការអសមិកបានផ្ដល់សំណងសំរុំនិងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីនៃការទូទាត់សំណងក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះចែងថាម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យមិនអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីលើគម្រោងធំធំរបស់រដ្ឋដូចជាអភិវឌ្ឍផ្លូវជាតិធំធំស្ពានផ្លូវរទេះភ្លើងការតភ្ជាប់ការចែកចាយបណ្ដាញទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូធារាសាស្ត្រជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់អង្គរព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែបន្តចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណត់របស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានប្រមានចាត់វិធានការប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាលោកនឹងចាត់វិធានការលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរដែលមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យនិងទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចាក់ចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយ
នេះជាពេលវេលាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រាស់ត្រង់ធ្វើហេតុថារាជការសព្វជូនប៉ុន្តែតដល់ពេលវេលាមួយហើយមិនមែនសុខចិត្តឲ្យអង្គរវត្តត្រូវគេដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឯងច្បាស់ជាដកគ្រួសាររបស់ចេញកុំឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនិយាយហើយគិតថាថ្ងៃក្រោយនឹងអាចតថ្លៃបានតម្លៃច្រើនជាងនឹងដីធំជាងនឹងអត់ទេដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកម្មសិទ្ធិ
លោកបន្ថែមថានៅពេលវេលាកំណត់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញនិងមិនទទួលបានសម្បីតែមួយសេនហើយពួកគេត្រូវបញ្ជូនចេញពីតំបន់នោះតែម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរចេញគឺដើម្បីលក់ដីនៅតំបន់នោះតែឲ្យឯកជនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរបន្ថែមពីការផ្ដល់ដីនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រការផ្ដល់តាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលធានាថាប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីតំបន់ទាំងនោះដោយការពេញចិត្តនិងមិនមានការតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរលោកសួនសុធាប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីខណៈថាមិនទាន់មានចំណាត់ការធ្វើអ្វីលើសពីនេះឡើយបរិះដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រងខាងជើងអះអាងថាលោកមិនចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណត់ឡើយលោកបន្តថាលោកកំពុងរង់ចាំមើលចំណាត់ការបន្ទាប់របស់អាជ្ញាធរហើយថាមកទល់ពេលនេះលោកនៅតែអាចរស់នៅកន្លែងកំណត់របស់លោកលោកលើកឡើងថាសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពសមរម្យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទូទៅនិងប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ
ស្ថានភាពមនុស្សវាអត់តន់ប្រសើរវាអត់តន់មានរាជាមន្ទីរពេទ្យណារៀនអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងទៅយើងមូពីភូមិកំណើតយើងទៅនៅនោះអញ្ចឹងយើងវាពិបាកទទួលកូនរៀនសូត្រអញ្ចឹងណាហើយការរស់ស៊ីរបស់យើងក៏អត់មានអីគាត់ចូលទៅអញ្ចឹងបើឲ្យពួកយើងស្ម័គ្រចិត្តថាទៅនៅនោះវាពិបាកខ្លាំងទៅអត់កើត
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលផ្ទះត្រូវបានអាជ្ញាធររើសរើអ្នកស្រីតុនសារៀនអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនៅតែបន្តរស់នៅកន្លែងកំណើតនិងថាអ្នកស្រីមិនចង់ចាកចេញឡើយស្ត្រីរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រាប់អំពីចំណាត់ការជាក់លាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយជាពិសេសមិនមានការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយពួកគេមុនដាក់ចេញវិធានការឲ្យរុះរើផ្ទះអ្នកស្រីអះអាងថាការចាក់ចេញពីទីកន្លែងចាស់ទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីនឹងនាំមកនូវផលវិបាកច្រើនខណៈជំងឺ COVID-19 បានបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅហើយ
គាត់រង អង្គអត់ទាន់ញ៉ាំបានទេបងអង្គអីអត់ទាន់បានមកវិញទេជាប្រស័យគាត់មានតូបនៅជាតិដែលគាត់មានរបរហើយតូបរបស់គាត់គេរើរុះអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានចំណូលពីណាកន្លែងគាត់ដែលត្រូវរបររស់ស៊ីហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានចំណូលមកពីណាចិញ្ចឹមជីវិតហើយបើលុយតែអង្គកូវីដហ្នឹងគឺគាត់រស់យ៉ាងវេទនាដូចស្លាប់ទាំងរស់ទៅហើយចុះតែរឹមតែឥឡូវហ្នឹងរួចមិនទាន់មានការងារធ្វើមិនទាន់មានបានអីត្រឹមត្រូវហើយតែជាតិមិនទាន់នឹងធឹងហើយមិនទាន់មានភ្នៅមកទស្សនាច្រើនផង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកច័ន្ទចម្រើនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីជារឿងសំខាន់ខណៈជំរុញរដ្ឋាភិបាលត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធានាការរស់នៅប្រកបដោយយូរអង្វែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទតែខ្ញុំគាត់ថាបើសិនតែចាំបាច់ទៅជំនឿមែនសូមធ្វើម៉េចដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយត្រូវគិតអំពីនិរន្តរភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់នៅបានហើយគាត់អាចមិនធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រ
គូបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 4,000 គ្រួសារហើយដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទៅកាន់តំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានបានក្រីក្រកម្រិត1សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើពួកគេព្រមទៅរស់នៅតំបន់នោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមបុយហៀកអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនិងស្ថាបនិកគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រើជំនាញគោលផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic គួបផ្សំជំនាញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសារចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីលឹមបុយហៀកដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃនេះដែរវាគ្មិនដែលយើងបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះគឺអ្នកស្រីលឹមបុយហៀកអ្នកស្រីគឺជាអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនិងជាម្ដាយមួយរូបហើយក៏ជាស្ថាបនិកនៃគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនអ្នកស្រីបុយហៀកបានប្រើជំនាញឯកទេសនេះអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការប្រឹក្សានិងព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននិងក្រុមគ្រួសារផងដែរចា៎យើងសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលឹមបុយហៀក
ចាជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាដំបូងតើអ្នកស្រីអាចណែនាំខ្លួនប្រាប់ប្រិយមិត្ត VOA បន្តិចបានទេថាតើអ្នកស្រីជាអ្នកណាដែរហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់នៅក្នុងការងារវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការងារសង្គម
ចា៎និយាយទៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាផ្នែកបណ្ឌិតចិត្តវិទ្យាព្យាបាលកុមារនិងជំទាស់ខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលវាចុងក្រោយត្រូវធ្វើ publication paper វិញជាតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីទួលនីតិជាម្ដាយដែលខ្ញុំមានមើលថែកូន3ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំក៏មានការងារនៅ clinic ឯកជនមួយឈ្មោះថាសំបុក psychology ហើយខ្ញុំផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកន្លែងនោះខណៈពេលនឹងដែរក៏ខ្ញុំមានគម្រោងដែលជា Facebook page មួយផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងក្នុងការចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាអ្នកម្ដាយមួយរូបហើយនឹងក្នុងនាមដែលជាអ្នកជំនាញផងដែរអញ្ចឹងតាមអូនបានដឹងហើយពី page របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook ឬក៏តាម YouTube របស់ខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំតាមគម្រោងនឹងថាដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនសម្រាប់គម្រោងនឹងគឺខ្ញុំធ្វើក្នុងគោលបំណងដូចថាចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលជាចំណេះដឹងនិងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីអាជីពខ្ញុំពួកឯងនៅពេលខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកជំនាញហ នេះថាតាំងពីខ្ញុំចេញធ្វើការដំបូង2006មកគឺខ្ញុំធ្វើអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាបន្តផ្នែកជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនៅហ្វីលីពីនសម្រាប់កម្រិតអនុបណ្ឌិតអីចឹងហើយក៏បន្តធ្វើវារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យដឹងគុណវាមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានដល់សក្ដានុពលនេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីអាហារូបករណ៍ដែលខ្ញុំតែគេផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាចំណែកទូមួយដែលខ្ញុំចែកត្រឡប់ទៅសាគមវិញតាមរយៈការធ្វើវីដេអូខ្លីក្នុងការចែករំលែកចា
៎ចា៎អ្នកស្រីបានប្រឡូកជាមួយនឹងការងារជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយតើមានកត្តាអ្វីខ្លះឬក៏នរណាដែរដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីដើរមកដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយរកឃើញអ្វីដែលអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងចូលចិត្តធ្វើ
អ៊ីចឹងសម្រាប់ជំនាញជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឬក៏ជាអ្នកចិត្តវិទ្យាសម្រាប់ខ្ញុំទី1ពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេតែពាក្យមួយដែលដកក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាចិត្តវិទ្យាហើយអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ថារៀនជំនាញហ្នឹងគឺអាចជួយគេបានដកនឹងពាក្យថាជួយគេតែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនយូរយូរទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការរៀនជំនាញចិត្តវិទ្យាគឺការដែលខ្ញុំអាចយល់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដំណើរការនៃការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឬក៏ដំណើរការនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តបែបចិត្តសាស្ត្រជាមួយអតិថិជនគឺជាដំណើរការមួយដែលខ្ញុំអាចជួយគេឬក៏ជួយដល់អ្នកដទៃអាចរកឃើញពលឺក្នុងជីវិតរបស់គេខណៈពេលដែលដំណើរការនៃការព្យាបាលក៏វាជួយឲ្យខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដែរហើយអញ្ចឹងជាអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះអីវាជាអាជីពមួយដែលអាចជួយខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថានៅបន្តរៀនហើយនៅបន្តលូតលាស់ហើយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អតីតជនម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះដូចថាគាត់មកមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬអីមែនក៏បន្តែសាច់រឿងឬក៏របៀបក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាមានលក្ខណៈខុសរបៀបមានអារម្មណ៍ថាមានភាពពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែយើងអាចប្រើបច្ចេកទេសមួយគឺព្យាបាលបានទាំងអស់គឺយើងត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ការលើជាមួយបុគ្គលនិងការយល់អំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ដើមហេតុនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាអត្តន័យនៃជីវិតដែលខ្ញុំអាចរួមចំណែកក្នុងដំណើរគាត់ណា
ចា៎តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2006ដែលអ្នកស្រីទើបតែចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងផ្នែកចិត្តវិទ្យានឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបើយើងកន្លែងថយក្រោយជាង15ឆ្នាំមកនេះតើការយល់ឃើញអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ការយល់ឃើញទៅលើសារៈសំខាន់នៃអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យានឹងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែរទេហើយបើមានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចវិញ
អ៊ីតើសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំមើលត្រឡប់ទៅក្រោយខ្ញុំឃើញថាការខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅចេញដំបូង2006ធ្វើការមានអារម្មណ៍ថាគេនៅរើសអើងខ្លាំងណាស់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយកាលនោះភាគច្រើនចឹងនិយាយថាអ្នកធ្វើការប្រាប់ប្រសាផ្លូវចិត្តឬក៏ទូនីតិរបស់អ្នកចិត្តសាស្ត្រភាគច្រើនធ្វើការអង្គការច្រើនជាងអត់សូវមានវាជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏អត់សូវបើកទូលំទូលាយច្រើនណាស់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាវាអាចតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អីដែរអង្គការក៏កាត់បន្ថយតែខណៈពេលហ្នឹងមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមបើកចំហជាមុនបានន័យថាគាត់អាចចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមុនហើយមានអ្នកនិយាយទៅលើរឿងហ្នឹងសូម្បីតែខាង social media ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអីក៏មានអ្នកដែរផ្ដោតការយកចិត្តទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តបានច្រើនជាងមុនហើយចំនួននៃអ្នកទទួលសញ្ញាបត្រពីក្នុងការរៀនជំនាញហ្នឹងក៏មានច្រើនជាងមុនវានៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបកាលពី15ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នវាប្រសើរច្រើនជាងមុន
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីលឹមប៊ុយហៀកជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជាអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលជាម្ដាយមួយរូបហើយក៏ជាស្ថាបនិកនៃគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់គុណខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រីបង្កើតមេតិកាវីដេអូជាច្រើននៅក្នុង page របស់អ្នកស្រីដឹងគុណតាមរយៈ Facebook YouTube ហើយក៏ដូចជា TikTok ជាដើមកន្លងមកហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់គុណដោយវិធីសាស្ត្រវិជ្ជមានតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេហេតុអ្វីបានជាបង្កើតវីដេអូទាំងអស់នេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម
អ៊ីចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការតាក់ទងទៅនឹងមណ្ឌលថែទាំក្មេងជា Daycare Center ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតាំងពីខ្ញុំធ្វើការរហូតដល់ឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាឬគល់ឬក៏កត្តាដែលចម្បងមែនទែនជួយអ្នកជួយអតិថិជនឲ្យបានប្រសើរគឺក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនយើងបន្តិចគឺនៅត្រង់ថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនិយាយថាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តការជំនន់ប៉ុតប៉ុតវាអាចផ្ទេរមកចំនួនក្រៅក្រៅទៀតដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនតាមរយៈការអញ្ចឹងបីបាយឬក៏តាមរយៈទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាម្ដាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំដែលសារខ្ញុំធ្វើការច្រើនខ្ញុំឃើញថាការអញ្ចឹងកូនពេល2ឆ្នាំដំបូងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនដូចជាយើងសង់គ្រឹះផ្ទះសង់គ្រឹះជីវិតឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តផ្អាកការរៀនខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់អាជីពរបស់ខ្ញុំមួយរយៈដើម្បីធ្វើជាម្ដាយមើលថែគាត់ឲ្យពេញឲ្យពេញលេញនៅពេលដែលខ្ញុំមើលថែគាត់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាពេលមួយដែលវាតាំងខ្ញុំឃើញភាពល្អដែលខ្ញុំមានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើខណៈពេលដែលខ្ញុំឃើញនៅការលំបាកក្នុងការធ្វើជាម្ដាយម្នាក់ដល់ល្អឬក៏នៅជាឪពុកម្ដាយគេវាពេលខ្លះយើងគិតថាការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមបែបកបាណាតែជារបៀបអ្នកពីមុនគាត់គិតថាចិញ្ចឹមបែបឃើញតគ្នាតែពេលខ្លះការចិញ្ចឹមខ្លះពីមុនវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវវាអាចផ្ទេរដោយសារតែគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាការចិញ្ចឹមទៅលើការបដោតទៅលើការចិញ្ចឹមបែបដកគិតទៅពីកំហុសឬវាអត់មានដែរមានការសរសើរនៅពេលដែលខុសប្រាប់តែនៅពេលដែលសរសើរដែរប្រាប់ទេអត់ទាំងអស់នឹងវាធ្វើឲ្យកូនគាត់លូតលាស់មកដែរអត់មានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងបាននេះថាគាត់បដោតធ្វើមិនឲ្យល្អឥតខ្ចោះបើខុសបន្តិចក៏គាត់បន្ទោសខ្លួនឯងដែរអានេះគាត់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុចដែរវត្តធម៌របស់យើងហើយនឹងបរិបត្តិនៃអតិពលនៃការឆ្លងកាត់ជំនាន់ពពុលវាអាចធ្វើឲ្យរបៀបនៃការចម្បើបាយរបស់យើងមានជួបការលំបាកដែរចឹងណាហើយអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយថ្មនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការជំនាន់ពពុលគឺជំនាន់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំអីហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់មានការសិក្សាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរបៀបគាត់ចម្បពួកខ្ញុំជំនាន់ពួកខ្ញុំគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើរឿងរៀនហើយនឹងការហូបចុកតែសម្រាប់ការលូតលាស់របស់កូនគឺអានឹងសំខាន់វាជា basic នេះវាជាតម្រូវការចម្បងក៏ប៉ុន្តែការលូតលាស់របស់មនុស្សរបស់កូនទាំងមូលគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអា self esteem ចឹងនិយាយថាការដែលជួយឲ្យគាត់អាចឃើញតម្លៃខ្លួនគាត់គឺក៏សំខាន់ដែរហើយសំខាន់ខ្លាំងទៀតតែពួកគាត់អត់ឃើញអាហ្នឹងណាដោយសារតែការជំនាន់គាត់អាហ្នឹងសំខាន់នៅពេលដែលគាត់អញ្ចឹងយើងគាត់ផ្ដោតអាហ្នឹងជាសំខាន់មកលើយើងវានឹងអត់គ្រប់ហ៎អញ្ចឹងហើយបែរមិនបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកឲ្យឃើញថាមានអីដែលអាចរួមចំណែកបន្ថែមទៅនឹងទៀត
ចាចែកមកដល់ត្រង់នេះដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមកូនតាមបែបវិជ្ជមានហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ
និយាយទៅវាអាចអាស្រ័យទៅលើក្នុងការដាក់យុគនេះតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំផកពាក្យថាការចិញ្ចឹមបីបាញ់បែបវិជ្ជមាននេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេប្រើគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ដែលគេផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាចម្បងជាគ្រឹះហ្នឹងថាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅអាហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខណៈពេលដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែក៏យើងអានេថាមានវិន័យត្រឹមត្រូវមានន័យថានៅពេលដែលកូនធ្វើខុសអីយើងអាចប្រាប់គាត់ដូចថាឧទាហរណ៍គាត់រៀនញ៉ាំបាយនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំគាត់តែងតែលាក់អាហារអានឹងជាវ័យនៃការលូតលាស់តែនៅពេលដែលគាត់តលាក់យើងអាចប្រាប់គាត់ថាអូអានឹងជាអាហារសម្រាប់ញ៉ាំយើងអត់តលាក់ចឹងទេរបស់ដែលអាចតលាក់បានគឺចេះបាននេះថាយើង correct គាត់ដែលយើងផ្ដល់ជា solution ដល់គាត់ដែរជាដំណោះស្រាយដូចថាយើងហាមអត់គាត់ឲ្យធ្វើអានឹងមកពីអីមកពីអានឹងតលាក់ទៅអត់កើតឬក៏អានឹងគេមិនសម្រាប់ធ្វើនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់វិញថាតែអាណាដែលអាចធ្វើបានអាណាដែលអាចទម្លាក់បានដូចជាកូនបាល់ឬក៏ជាប់ឬក៏អីដែលអាចទម្លាក់បានអញ្ចឹងការអញ្ចឹងបីបាច់បាយវិជ្ជមានគឺការដែលយើងអាចមានសាងទម្លាក់ទម្រង់មួយគាត់ដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់មួយគាត់មុននឹងយើងកែគាត់ហើយដល់ពេលដែលយើងកែគាត់គឺយើងត្រូវផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ដូចវាមិនប្រាប់ថាអូកុំទៅប៉ះភ្លើងកុំទៅប៉ះនេះវាអីយើងអត់ប្រើពាក្យថាកុំនេះយើងប្រាប់ថាអានឹងប៉ះប៉ះនេះព្រោះឯប៉ះទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺឬក៏លេដៃអ្វីដែលអាចប៉ះបានយើងប្រាប់គាត់វិញបើកូនចង់ប៉ះអានឹងថាធ្វើមិនសុខភាពឬក៏បើយើងចង់នេះតើយើងធ្វើមិនទៅវាជាការចិញ្ចឹមបីបាច់មួយដែលមានលក្ខណៈមានដែនកំណត់គ្រប់គ ្រាន់ដល់កូនខណៈពេលដែរយើងនឹងអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់អាចឲ្យគាត់រុករលឬក៏លូតលាស់តាមវ័យរបស់គាត់ទៅ
ចា៎បើយើងឮពីទស្សនៈខាងឪពុកម្ដាយវិញអញ្ចឹងថាតើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននៅសម័យនេះវាថាពិតជាពិបាកជាងសម័យមុនមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរ
និយាយទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាវាប្រហែលជាសម័យមុនមូលហេតុនៅត្រង់ថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជួបប្រជាជនដែលជាមនុស្សចាស់មានជាក្មេងមានជាជំទង់អ្វីដែលខ្ញុំឃើញថាក្មេងបច្ចុប្បន្នជំទង់បច្ចុប្បន្នគាត់មានបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានបញ្ហាក្នុងការខ្លាយសង្គមគឺទំនាក់ទំនងសង្គមខ្សោយ
ចា
គឺគេហៅជំងឺថប់បារម្ភសង្គមឃើញមានអានឹងឆ្លងហើយមូលហេតុវាអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃ COVID មួយរយៈផងតែមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញវាអាចទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងប្រើ technology ច្រើនរបៀបរស់នៅបែបឥឡូវនេះជាមួយនឹងការពី20ឆ្នាំមុនការជំនាន់ខ្ញុំនៅទូគឺខុសគ្នាដែរគឺគាត់កើតងាមកគាត់ expose ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមួយអីហើយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺគាត់នៅក្នុងការ computer គឺគាត់មានការតាមដានជាមួយនឹងការធ្វើមិនរកលុយឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងក៏អត់សូវមានពេលមួយកូនដូចការជំនាន់ការញុំទៅទូឬក៏ជំនាន់ពីមុននេះការជំនាន់ពីមុនយើងពួកគាត់មានកូនពួកគាត់អាចធ្វើការនៅផ្ទះហើយកូនពួកគាត់អាចលេងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយគេនាំគ្នាលេងបាញ់លឹកឡគេនាំគ្នាលេងដីអឺតលេងអីឬវាថារបស់អីដែលមាននៅក្នុងផ្ទះគេអាចយកមកច្នៃលេងហើយពួកគាត់លេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងម៉ែអើនៅផ្ទះមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានចាស់និយាយថាគាត់អត់ត្រូវនៅជាប់រហូតពួកឯងមានអ្នកជិតខាងមានបងប្អូនអីនៅជិតហ្នឹងហើយក្មេងៗហ្នឹងនាំគ្នាលេងអញ្ចឹងការលេងជាលក្ខណៈសហគមន៍ហ្នឹងជួយដល់ក្មេងក្នុងការលូតលាស់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលមើលឃើញក្មេងភាគច្រើនមានការយឺតយ៉ាវនៃក្មេងខ្លះដែលគាត់អត់មានពេលជាមួយនឹងគ្រួសារដែលគ្រួសាររវល់មែនតើគឺទៅរស់ស៊ីឬក៏អីគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើទូរស័ព្ទតាំងពីអាយុនៅតូចតាំងពីដឹកខោ២ឆ្នាំអីចឹងណាហើយដែលតាមគោលការណ៍គេគឺអត់ឲ្យមើលសោះតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ពុភិវត្តទៅជាអត់អាចនិយាយឬក៏ការនិយាយយឺតឬក៏គាត់ប្រប៉ាក់ក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយជំទង់ដូចគ្នាដែរជំទង់បច្ចុប្បន្នភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះភាគច្រើនគាត់ចេញតែពីសាលាមកផ្ទះហើយគាត់នៅក្នុងផ្ទះគឺនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងគាត់អត់មានអាសហគមន៍ការលេងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឬក៏អីហើយអានឹងខ្ញុំគិតថារៀងជួបច្រើននៅទីក្រុងពួកឯងយើងពួននៅក្នុងទីក្រុងគឺយើងពួននៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនវាអត់ដូចការពួននៅជនបទពីមុនយើងលេងដូចវាទៅតាមសហគមន៍ឬក៏ឯងចឹងដែរហើយនឹងឯងខ្ញុំគិតថាការពួននៅបែបទំនើបនិយមវាមានអតិពលទៅដល់ការលូតលាស់របស់គាត់ហើយជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអត់ដឹងថាតើប៉ុណ្ណាគួរឲ្យគាត់ប្រើប៉ុណ្ណាគួរឈប់ហើយយើងមើលឃើញច្រើនមែនតើនៃក្មេងគាត់ហៀងញៀនឬវាញៀនមួយទូរស័ព្ទមួយចំណាយពេលមួយអេក្រង់អេឡិចត្រូនិកនឹងច្រើនជ្រុល
ចា៎យើងងាកមកក្នុងទូនាទីជាម្ដាយវិញបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាម្ដាយនោះគាត់ត្រូវធ្វើការផងហើយជាអ្នករកចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារហើយគាត់អាចថានឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឱកាសមួយចំនួននៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងកន្លែងការងារគាត់ដែរដោយសារតែបន្ទុកដូចជាការមើលថែកូនឲ្យបានដិតដល់ជាដើមថាតើចំពោះអ្នកស្រីវិញយល់ថាតើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរទៅដើម្បីថាឲ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍការងារខ្លួនឯងផងហើយនៅមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងផង
ចា៎និយាយទៅសំដួលនឹងអាចប្របាទរចម្លើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចម្លើយខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលកូនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពួកអីពីមុនខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាស្ត្រីអត់អាចធ្វើធំបានតាមពិតមែនតកតងនឹងសមត្ថភាពគាត់អត់អាចធ្វើធំបានទេតែវាតកតងនឹង condition លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យគាត់ដូចវាសម្រាប់ខ្ញុំរៀន PhD តាំងពី2016គិតមកដល់ឥឡូវអ្នកដែលរៀនជាមួយខ្ញុំគេចាប់អស់ហើយនៅតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលអត់មានអ្នកគេជួយហើយណាមួយស្ត្រីគឺជាអ្នកពោពូកូនអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះដូចជាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំពោពូគឺខ្ញុំអាចធ្វើអីបានច្រើនដូចអ្នកផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជ្រើសរើស រវាងมันអាចធ្វើទាំងពីរហើយនៅពេលដែលជំរុញដូចថាឲ្យស្ត្រីធ្វើធំឲ្យស្ត្រីដូចថាលើកទឹកចិត្តឬក៏ពង្រឹងឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងខំឲ្យគាត់ប្រឹងថែទាំគ្រួសារទៀតពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការដែលទៀមទាជ្រុលជារបៀបដល់ទៅពីររបៀប double standard សម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាងអញ្ចឹងដើម្បីជួយឲ្យគាត់ធ្វើមិនអាចធ្វើការផងអាចថែទាំគ្រួសារផងតរមានជំនួយហើយជំនួយអាចជំនួយនៅក្នុងផ្ទះក្រុមគ្រួសារឬក៏ភ្នែកគាត់ឬក៏អីដែលអាចនឹងថាអបើចង់ជួយឲ្យគាត់ធ្វើការឬក៏បន្តអាជីពរបស់គាត់អាចទៀតលុះត្រាតែមានអ្នកណាគេជួយមើលកូនគាត់ដែរដូចមិនអត់មានទេតើគាត់អាចធ្វើនឹងមិនពេលខ្លះវាអាចច្រើនជ្រុលសម្រាប់គាត់ហើយមួយទៀតដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់នៅផ្ទះសុខមកសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងគួរតែឲ្យតម្លៃស្ត្រីដែលមានផ្ទះនឹងឲ្យបានច្រើនពួកឯងការងារគាត់នៅជាមួយនឹងកូន24ម៉ោងរួចហើយអត់មានពេលថ្ងៃឈប់សូម្បីតែឈឺអត់អាចដាក់ច្បាប់ឈប់បានដូចយើងធ្វើការហើយខ្ញុំឃើញខុសគ្នាមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំជាមនុស្សដែលដូចវាថាធ្វើការលើសម៉ោងដល់ម៉ោង8ម៉ោង9យប់អីហ្នឹងពេលនោះពេលហត់គឺខ្ញុំអាចសូមច្បាប់ឈប់វិញបានតែដល់ពេលខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំហត់ទេនៅអត់អាចឈប់បានហើយដែលធ្វើខ្ញុំយល់ថាការងារចិញ្ចឹមកូនការងារមើលថែកូនគឺជាការងារមួយដ៏ធំមែនទែនហើយត្រូវការជំនួយហើយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការទាំងពីរនឹងបានល្អតើតែមានជំនួយហើយខ្ញុំគិតថាស្ត្រីខ្លួនឯងគួរតែអវខេតាំងនៅក្នុងគ្រួសារដោយថាតស៊ូមតិឲ្យគេឃើញតម្លៃនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតម្លៃនៃការធ្វើការមេផ្ទះឬក៏អីហ្នឹងហើយនឹងតម្លៃដែលគាត់ធ្វើរួមចំណែកក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យឃើញតម្លៃថាគាត់អាចរួមចំណែកបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានជំនួយគុំឲ្យនេះវាជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើជាមេផ្ទះដ៏ល្អចិញ្ចឹមកូនល្អផងចាំឲ្យគាត់បន្តរៀនផងឬក៏ធ្វើអាជីពផងដោយអត់មានជំនួយអីជួយដល់គាត់ដូចថានៅក្នុងកន្លែងការងារឬអីឧទាហរណ៍មួយដូច prefitting ដែរការបំបើកកូនខ្ញុំឃើញភាគច្រើនឥឡូវគេអត់សូវបំបើកទេព្រោះអីតកតបញ្ហាឬចឹងនិយាយអត់មានពេលពួកឯងគាត់ត្រូវត្រឡប់ជួបធ្វើការវិញគាត់ត្រូវអីចឹងក៏អត់អាចបំបើកកូនគាត់ឲ្យកូនបើកតកូនតែអានឹងការដែលឲ្យកូនបំបើកតោះគឺជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមក្នុងការជួយឲ្យកូនមានអាភាពស្និទ្ធស្នាលមួយម៉ែឪដែរតែមិនមានន័យថាការឲ្យដោះកូនมันអាចបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលក៏អាចតែគាត់ថាបើសិនជាយើងអាចបង្កើតកន្លែងមួយដែលយើងអាចឲ្យស្ត្រីអាចមើលថែកូនខណៈពេលអាចបំបើកដោះឬក៏អីជាមួយកូនហើយក៏អាចធ្វើការបានទៀតតែយើងមានកន្លែងណាខ្លះដែលគេមានគោលនយោបាយក្នុងការជួយអានោះជាអីដែលស្ត្រីត្រូវអវខិតមិនតិចទាំងអស់ហ្នឹងណា
ចាខ្ញុំនៅចាំបានកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយតាក់ទងនឹងការបំបើកកូននឹងដែរនៅពេលដែរអ្នកស្រីកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនឹង
ចាហ្នឹងហើយចាំតពេលនោះហើយពេលនោះគឺខ្ញុំព្យួរមែនខ្ញុំព្យួរឡើងមួយរយៈឥឡូវខ្ញុំទៅតអាចរបៀបកូនខ្ញុំរៀនធំទៅខ្ញុំអាចដាក់ស្ថាប័នបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកធ្វើឬក៏បន្តការសិក្សាខ្ញុំវិញតែនិយាយតាមធំបើគិតទៅបណ្ឌិតខ្ញុំគេរៀនតែ3ឆ្នាំហើយអ្នកដែលគាត់តែដោយសារ COVID អីចឹងទៅអ្នកដែលគាត់រៀននឹងគាត់ទៅទទួលសញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំនឹងដែរតែគិតទៅគឺគាត់អាចចប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះមួយទៀតដែរខ្ញុំប្រហែលជាចង់និយាយទៅកាន់ស្ត្រីផងដែរពេលខ្លះប្រហែលជាគុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដែរប្រហែលជាយើងអាចគិតថាពេលនេះឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃជាងដូចថាឲ្យអត្ថភាពមុនដូចសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំនៅរៀនដែរក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសដូចថាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់មានអ្នកគេជួយថែទៀតហ្នឹង
ចឹង
ត្រូវជ្រើសរើសគឺខ្ញុំជ្រើសរើសកូនចឹងខ្ញុំគុំ ដូចថាបន្ទោសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំត្រូវហ៊ានយឺតឬអីដូចថាត្រូវតែទទួលយកនៅអាការយឺតយ៉ាវនៃការរៀនខណៈពេលដែលយើងត្រូវឲ្យអត្តធិបឬកូនមុនឬអីចឹងដំណើរការនៃការចំកូនឬក៏តាក់ទងនឹងអាជីពឬអីខ្ញុំគិតថាទីមួយក្រៅពីយើងតស៊ូមតិឲ្យគេយល់ពីតម្លៃនៃការងារជាការទៅលើការចំបីបាយទៅលើអីក្នុងការរួមចំណាយពីគ្រួសារពីអីពីសង្គមឬក៏ពីអីហើយក៏វាជាអីដែលយើងត្រូវគិតថាពេលខ្លះដាក់អត្ថភាពឲ្យការងារណាតែហើយជារយៈនេះដូចខ្ញុំផ្អាកឡើងទី3ឆ្នាំមកខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើការវិញតែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញភាពល្អព្រោះអីខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំពេលគាត់ចូលរៀនគាត់សម្រាប់មកគេបានភាសាភាពច្រើនខ្ញុំទទួលមតិត្រឡប់ពីអ្នកដែលគាត់ស្គាល់កូនខ្ញុំឬក៏បើកូនខ្ញុំបើថាកូនខ្ញុំមានលក្ខណៈរបៀបមកជួរនៅវាហៀងធំនៅវាគាត់ហៀងអាចធ្វើអីខ្លួនឯងបានការគាត់ចេះនិយាយអីគឺបានច្រើឬអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលការមើលកូននឹងដូចជាការដែលយើងដាក់ទុនលើកូនយើងដែរចឹងណាចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីគុំឃើញថាវាអត់តម្លៃការដែលចំណាយពេលពួកកូនមើលកូនការដែលកំណត់ពេលហ្នឹងយើងអត់អាចធ្វើអីផ្សេងតែយើងកំពុងតែទទួលការងារមួយដែលសំខាន់មែនទែនដូចយើងកំពុងតែដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតកូនយើងមួយចឹង
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅកម្ពុជាប្រសិនបើមានអ្នកឯកទេសជាច្រើនដូចអ្នកស្រីតើពួកគេអាចចូលរួមចំណែកសំខាន់យ៉ាងណាទៅដល់សង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាន
ទីតែខ្ញុំឃើញច្រើនដូចជាទី1គាត់អាចធ្វើទូនីតិរបស់គាត់ដូចជាគាត់ធ្វើជាអ្នកជំនាញទៅតាមអង្គការឬក៏តាមគ្លីនិកឬក៏ទៅតាមវិទ្យាស្ថានឬក៏តាមសាលាពួកឯងបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតាមសាលាមួយមួយក៏មានអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឬក៏ agent គេយកអ្នកជំនាញទៅធ្វើដែរចឹងបានន័យថាគេរៀបបើកចំហជាមួយតែចំនួនវានៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាគឺយើងអាចរួមចំណែកធ្វើនៅការងារដែលជាអាជីពយើងទៅដល់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមានអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតក្នុងការធ្វើជាអីចែករំលែកទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីចែករំលែកខ្ញុំដឹងថាវាអត់ល្អអត់ខ្ចោះទេតែយ៉ាងហោចណានៅពេលដែលខ្ញុំចែករំលែកអាចទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការពួកឯងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំឃើញឪពុកម្ដាយឬក៏ម្ដាយភិកច្រើនម្ដាយតាក់ទងយើងវិញទៅលើរឿងគាត់បែកចែកអត់ដាច់រវាងកូនយឺតយ៉ាវនៃការនិយាយហើយនិងកូនអត់ទីសុខឬក៏អីចឹងណាហើយខ្ញុំបានជួយចែករំលែកហើយសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទៅលើដែនកំណត់នៃពេលវេលាដែលត្រូវមើលកូនផងត្រូវរៀនផងត្រូវធ្វើការផងទៅវិញចឹងអាចពេលខ្លះទឹកចិត្តច្រើនក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើអត់តែយ៉ាងហោចណាបើសិនជាអ្នកជំនាញជាវិជាក៏អាចរួមចំណាយចែករំលែកតិចតាមដែលគាត់អាចធ្វើបានដូចជាយើងជួយទៅដល់សង្គមឲ្យគាត់យល់ឬក៏បានទទួលនៅចំណេះដឹងនឹងបន្ថែមទៀតជាង
ចា៎មានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើអ្នកស្រីមានកម្រងអ្វីទៀតទេនៅពេលខាងមុខដើម្បីបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រចិត្តវិទ្យានេះតាមរយៈអីផ្សេងទៅទីឧទាហរណ៍ដូចជាការសរសេរសៀវភៅអីជាដើមអញ្ចឹង
តែនិយាយទៅគម្រោងនៃការសេសភើមានតែក្នុងចិត្តតែក៏ប៉ុន្តែវាអាចមិនដឹងថាប្រហែលឆ្នាំទីដែលខ្ញុំនឹងអាចមានពេលក្នុងការសេតែវាមានតែក្នុងគំនិតតែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ពេលនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកជំនាញច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតនៅត្រង់តាក់ទងទៅនឹងជំនាញផ្ដោតលើកុមារហើយនឹងជំទុំហើយដូចជាការធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្មេងដែលគាត់មានបញ្ហាក្នុងការលូតលាស់ឬក៏មេត្រូវការជំនួយពិសេសឬក៏អីផ្សេងផ្សេងវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំកំពុងតែយកអ្វីដែលជាឯកទេសរបស់ខ្ញុំដែលសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយឬក៏ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំអាចចប់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំនៅសំបុក psychology ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាសំបុកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងកន្លែងគាត់មានអ្នកជំនាញពីបរទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានឯកទេសក្នុងការធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងគឺត្រូវការអ្នកជំនាញដែលអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើក្មេងអស់ច្រើនជាងទៀតពួកឯងសម្រាប់មនុស្សធំយើងមានច្រើនដូចជានៅអនុបណ្ឌិតខ្ញុំរៀនឬក៏អនុបណ្ឌិតនៅជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភូមិពេញឯងភាគច្រើនដោតទៅលើគណៈភូមិជាតែសម្រាប់ក្មេងហើយនឹងជំទង់អីនៅមានកម្រិតដែលយើងត្រូវការច រើនជាងនឹងទៀតហើយដូចនិយាយចឹងបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាការលូតលាស់របស់ក្មេងឬក៏បញ្ហារបស់ក្មេងអាចមានច្រើនដែរសង្គមយើងអត់ទាន់ដឹងដូចជាបញ្ហានៃការរៀនដែលគេប្រាប់ថា learning disability ក្មេងយើងអត់ទាន់សូវដឹងតែតោះអង្គទីសមយើងចាប់ប្រាប់ដឹងតែនៅមានគំនិតយល់ច្រឡំមួយចំនួនតែគាត់នឹងបែងចែកអត់ដាច់ពីក្មេងដែលមានអង្គទីសមជាមួយនឹងក្មេងយឺតយ៉ាវការចេញបីហើយហេតុគេបានជាក្មេងមានការយឺតយ៉ាវនៃការចេញវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគាត់អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយមួយកូនជជែកមួយកូនជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់នៅវ័យតូចតូចជាងនេះចឹងនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំហៀងមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើជាវិជាដែលជាវិជាពីក្មេងតូចមកហូបមកដល់ជំទង់ឲ្យជាអីដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដោតតែទៀត
ចា៎នៅពេលនេះដោយសារកម្មវិធីយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារាត្រីនេះហើយក៏សូមអរគុណអ្នកស្រីជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលានៅថ្ងៃនេះចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីលំមួយហៀត
ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលា
តទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធទាហានជើងទឹករួមគ្នារយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតនៅចំពេលដែលមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងតំបន់តាក់ទិននឹងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាកម្មន្ដាក់ដែលជាអសរកាត់ភាសាហ្វីលីពីនដែលមានន័យថាកិច្ចសហប្រការអ្នកចម្បាំងនៅសមុទ្រនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាខាងមុខនេះសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមពីទាហានអាមេរិកចំនួន 2,550 នាក់និងទាហានហ្វីលីពីនចំនួន530នាក់ហើយនឹងមានការវឹកហាត់ការចូលចតនាវាដឹករត់ក្រោះនិងសពាវុធផ្សេងៗនៅលើកោះការបាញ់គ្រាប់ពឹតនិងការវឹកហាត់បែបជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាដោយសន្ធិសញ្ញាពួកការពារទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានានាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOAសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ឈប់មិនឲ្យមានការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានិងការស្លាប់តាក់ទុននឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានថ្លែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបួងសួងជាសាធារណៈប្រចាំសប្ដាហ៍របស់ព្រះអង្គនៅឯទីលាន San Peter នៅវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាប់បានថ្លែងដូចនេះថាការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំជាដំបូងគឺទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយអង្វរឲ្យលោកបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានិងការស្លាប់នេះសម្ដេចប៉ាបានបន្ថែមទៀតថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកខ្ញុំសូមអំពាវនាវដោយត្រង់ដូចគ្នានេះដែរដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកចំហដល់សំណើចរចាសន្តិភាពឲ្យបានមើងម៉ាត់នានាសន្តិកថារបស់សម្ដេចប៉ានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានថ្លែងសន្តិកថាធ្ងន់ធ្ងរនៅវិមានក្រឹមឡាំងដែលថាលោកនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកពូទីនក៏បានធ្វើការគម្រាមកំហែងផងដែរពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងចំនួនអ្នកជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយការពីការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីមុនដែលបានព្រមានប្រទេសលោកខាងលិចថាវាមិនមានជាការនិយាយកំ plaign លេងនោះឡើយវាមិនមានជាការនិយាយក៏កំឡាលេងនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដេចប៉ាបនៅឡើយទេលោកអ្នកត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.